بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün inşallah peygamberler tarihini devam ettiremiz Adem aleyhisselamın vefatları ekip koyan edek bugün inşallah Şiiz peygamber ve İdris aleyhisselam hakkında gapir otemiz inşallah Adem aleyhisselam asırlar umur kuradılar Lekin bor yog'i bir marta osiy bo'lganlar Alloh subhanahu va taologa unda ham duo qilib tavba qilganlar. Ya'ni astazu billah Qur'onda keladi. Robbana zalamna anfusana va illam tagfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin. Mashhur duo. Har bir odamki odam alayhisalomning holatlariga tushib qolib, shunday Allohga osiy bo'lib qolsa, mana shu duoni chin ixlos bilan qiladigan bo'lsa, xuddi Alloh subhanahu va taolo odam alayhisalomni kechirganiga o'xshagan, uni ham kechirishligiga shubha yo'q. Uni ham Alloh taolo kechirib qo'yganligini va taba alayh deb aytadi. Odamni shu 960 yil yashab bir marta gunoh qilgan gunohini ham kechirilganligini shu dunyoni o'zida odam alayhissalom o'zlari vafotlardan oldin ham bilib ketadilar. Ya'ni gunohdan xoli bo'lgan holatda vafot etadilar. Odam alayhissalom vafotlardan keyin payg'ambar bo'lib Shiz alayhissalom qoladilar. Shiz ya'ni buni ma'nosi hibatulloh Allohning tuhfasi degan ma'noni bildirar ekan. Nima uchun bunaqa ma'noda ya'ni nom qo'yilgan? Chunki Hobilni zulman Qobil o'ldirganligi uchun shunga Hobilni o'rniga tuhfatan Alloh subhanahu va taolo xuddi Hobilga o'xshagan farzand beradi Odam alayhissalom. Shuning uchun hibatulloh deb nom qo'yilgan. Ya'ni Allohning tuhfasi. Hadisda kelyaptiki, Inna Alloha anzala 100 sahifatin va 4 suhufin ala shisa 50 sahifa. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomga 104 sahifa, ya'ni nozil qilgan, shundan 50 tasini Shis alayhissalomga nozil qilgan. Ya'ni Shis alayhissalom payg'ambar edilar. Odam alayhissalomdan keyin biz aytdik-ku avvalgi darsimizda ikki qismga bo'linib qolishadi. Qobil ahli shar va Hobil ahli xayr bo'ladi. Shularga bosh qoshchilik qilib, ham payg'ambarlik qilib, bu kishi shu xalqni boshqarishlik ishini Odam alayhissalomdan keyin o'z bo'yinlariga oladilar. Odam alayhissalom bu kishiga shuni vasiyat qilib ketgan bo'ladilar. Odam alayhissalom Shis alayhissalomga bu o'z ilmlarini, ya'ni Allohdan bevosita olgan ilmlarini o'rgatadilar. Lekin baribir Odam alayhissalom ilmni Allohdan olganlar. Mu'jizatan olganlar. Demoqchimanki, albatta Odam alayhissalomdaqa ilmli kishi bo'lmaydilar, lekin bu kishi ham katta olim kishi bo'ladilar, ya'ni. Odam alayhissalom bu kishiga kecha kunduzi hisobotlarni o'rgatadilar Shis alayhissalom. Va shu kechasida ibodat qilishlikni ajr savoblari qanchalar ko'p ekanligini, ya'ni shariy hukmlarni ham Odam alayhissalom Shis alayhissalomga o'rgatadilar. Shis alayhissalom to'g'risida juda ham ko'p gapirilmagan tarixda, juda ham qisqa gapirilgan. Faqat mana shu 50 sahifa o'qishga nozil qilinganligi, bu kishi ham xuddi Odam alayhissalomga o'xshab rasul emas, nabiy bo'lganliklari haqida ulamolar keltirib o'tadilar hujjatlarni. Ya'ni shundan bittasi mana hozir hadisda aytib o'tdik, 50 ta sahifa Shis alayhissalomga nozil bo'lganligi haqida. Ya'ni u kishi payg'ambar bo'lgan. Endi Ibn Abbos bir oyatni tafsirini aytib o'tgan ekanlar, shu oyatni tafsirini men ham shu yerda aytib o'taman. Surai Ahzob tavallohu alam keladi. Va la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula deb keladi. Ya'ni ayollar ziynatlanmasinlar, xuddiki birinchi jahiliyatda ayollar ziynatlangandaqa ziynatlanmasinlar degan oyat bor. Shu oyatni tafsirida Ibn Abbos mana shu tarixga ishora qilar ekanlar. Ya'ni bu jahiliyatul ula nimaligi haqida ulamolar o'rtasida ko'p gaplar bor, lekin Ibn Abbos shuni aytadilarki, o'sha Odam alayhissalom vafotlaridan keyin ahli shar va ahli xayr toifasi ikki qismga bo'linib qoladi Odam alayhissalom farzandlari. O'sha vaqtda bir bola, bir notanish bola Qobilning guruhiga kelib qo'shiladi. Qobilning mahallasiga borib qo'shiladi. Hech kim uni tanimaydi. O'sha vaqtda hamma bir-biriga qarindosh. Akasining o'g'li, ukasining o'g'li shunaqa, lekin bu yerda 100 minglab odam bo'lib ketgan. Bir-birini tanimasligi mumkin. Masalan, bir odamni nabirasi hozirgi davrimizda ham, misol uchun 100 tagacha, 150 tagacha boradi, hatto nomini aytishlikka ba'zi odam nima bo'lib qoladi. Shu odamdan so'rasangiz, nabirangiz nechta, shuncha nabiram bor deydi, otini aytsangiz, hatto esidan chiqarib qo'yadi. Shunga o'xshab, bu yerda o'zini ham tanimasligi mumkin. Shuning uchun bir notanish bir bola kelib qo'shiladi bu mahallagada. Kimsan, qayerdan keldik, nima so'rashganda aytadiki, men shu bir oddiy odamman, ha ishlash uchun, kun o'tkazish uchun keldim. Yaxshi bir odam uni ishga oladi. Lekin u maqsadi emas edi, kun o'tkazishlik emas edi, u odam emas edi, u shayton edi, iblis edi dedilar. Shayton ularning orasiga bir g'ulom sifatida qo'shiladi-da, maqsadi nima edi? Fasodni yanada kuchaytirish edi. O'zi fasod bo'lib bir-birini o'ldirishlik, zino qilishlik, yolg'on gapirishlik, xiyonat qilishlik kuchayib ketgan. Shirk yo'q edi lekin. Shuning uchun Alloh taolo Qur'onda aytadiki, "Kana nasu ummatan wahida." Odamlar bitta ummat edilar. Ya'ni aqidalari bitta, qiblalari bitta, bir xil e'tiqodda edilar. Shirkdan boshqa gunohlar bo'lishiga qaramasdan. U fasod tarqatish uchun kelgan edi, deydilar Ibn Abbos. Shu oyatni tafsirida aytadilar. Keyin u o'sha yerga bir nayga o'xshagan bir cholg'u asbobini ixtiro qiladi va o'shani chalib boshlaydi. Ham ishlaydi-da, go'yonki ishlaydigan odam bo'lib kiradi-da oraga. Keyin shu bir ovoz chiqaradigan bir narsani ixtiro qilib, uni chalib beradi atrofidagi ba'zi kishilarga. Atrofidagi odamlarga yoqib tushadi. Ular shu eshitgan narsalarini yaxshi narsa ekanligini, zo'r narsa ekanligini atrofdagilarga yana hikoya qilishadi. Shu bilan keng tarqaladi. Bu arada ular kelib, bir kichkina majlischa qilib, shuni eshitish uchun har joydan kelishadi. Bu hammaga ma'qul bo'ladi-da, keyin bir yilda bir marta Qobil bilan Hobil o'rtasidagi bir bo'shliq joyda bular o'zaro kelishib, shetda bir bayram o'tkazamiz-da, shuni chalasan deyshadi. Ibn Abbos shu oyatni tafsirda aytadi. O'shanda shunga kelishiladi hamma, shunga ittifoq qilgandan keyin o'sha mahalladan tashqariga chiqib, shu nimasini chaladi, qizlar, ayollar bezanib, kosmetika qilib chiqishadi. Hamma o'zini ziynatini erkaklarga ko'rsatgan holatda chiqadi. Raqs qiladi, o'ynaydi, uni ovozi xuddi mana bizda to'y bo'ladi-ku, jahiliyat to'ylari, o'shanaqa bir to'y bo'ladi. Bayram bo'ladi, hamma ovozi bo'lib, ovozi eshitiladi. Shis alayhissalom qonun chiqargan bo'ladilar. Odam alayhissalom davrlarida ham qonunlar bor edi. Masalan, bitta tug'ishgan aka singil bir-biriga uylanmaslik, bitta misol masalan. Shunga o'xshab Shis alayhissalom davrida shariat hukmi bo'yicha Hobilning guruhi, ya'ni Shis alayhissalom ham shuni ichida bo'lgan guruh, o'sha ahlul xayrdan birorta odam ahli sharga qo'shilishi shar'an harom edi. Ya'ni Shis alayhissalom harom qo'yadilar, qo'shilish mumkin emas, joiz emas deb. Bunga endi ahlul xayr amal qilishardilar, lekin shayton vasvasa qilib haligi bayram bo'ladi-da, to'yni, bayramni ovozi ularga eshitiladi. Shunda endi iymoni baquvvat kishilar qaramaydilar ham, eshitmaydilar ham, uydan chiqmaydilar. Lekin baribir ko'pdan ko'pchilik chiqadi, hamma bir xil emas. Ba'zi bir toifa odamlar chiqib, xabiz qo'shilmayapmiz-ku. Shista, masalan, shariatlarga amal qilyapmiz-ku. Qo'shilish harom, ularga borib aralashib yashash harom. Lekin uzoqdan qarasak bo'lar degan narsani xulosa qilib, ba'zilar uzoqdan qarashadi, tomosha qilishadi uzoqda turib. Lekin yanada ulardan da zaifroqlari jur'at qilib ishga borib bir ko'raylikchi nimaga bo'lsa deb bitta ikkitasi osta shunga bildirmasdan borib keladi. Borsa ana bu yoqda ayollarni qarang, u bezanishni qarang, bitta katta bir bazm bo'lyapti. Bu narsa unga ma'qul keladi o'sha. O'zi aslida borishlikka jur'at qilgandan keyin albatta ma'qul bo'lishi turgan gap. Harom bo'lishligini bilib turib borishga xuringan odam unga ma'qul bo'lishligiga shubha bo'lmaydi. U kelib, keyin atrofga shu tomosha qilib turgan odamlarga hikoya qilib beradi. Ular ham endi bittan tomosha qilib nima qilasizlar, yuringlar, ichkari borib kiramiz, o'sha yerda nima qilamiz deyishadi. Ularni ig'vo qilishadi, yo'ldan urishadi, kelishadilar, bir-biriga aralashib zino paydo bo'ladi, juda keladi. Birinchi zino shu edi deydilar Ibn Abbos. Tarixda birinchi zino shu bo'lgan dedi. Nima uchunki qatdan kelib chiqqan ayollarni ziynatlanib ko'chaga chiqib erkaklarni yo'ldan urishligi mana shu sababli kelib chiqqan birinchi zino deydilar. Ana shu oyatni tafsirida aytadilarki, Alloh taolo Qur'onda aytayapti: "Va la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula", buni ma'nosi shunga ishora deb Ibn Abbos tafsirida aytadilar. Endi Shis alayhissalom ko'p qattiq urinishlariga qaramasdan, ahli shar, ahli xayr bir-biriga qo'shilmasligiga harakat qilishliklariga qaramasdan ko'payib boraveradi tobora. Mana xuddi o'zimizda ham mana shu yerda yashab turibmiz. Hech bo'lmasa o'zimizni iymonimizni saqlab turishlikka, bolalarimiz tarbiyasiga qarab turishligimizga qattiq urinamiz, to'g'risi bosh qotiramiz-ku, xuddi shuni o'xshab Shis alayhissalom ham qattiq harakat qilgan bo'lganlar o'sha vaqtda. Lekin baribir ko'payishda davom etadi. Ahli shar, ya'ni Qobilning guruhi, ahli xayr kamayib boshlaydi. Shis alayhissalom: "Kullu nafsin zaiqatul maut", har bitta nafs albatta o'limni tatiydi degan Alloh taolo, u kishi ham vafot etdilar. Shunday vafot etishlari haqida ko'p xabarlar bo'lmaganligi uchun biz ham to'xtalib o'tmaymiz. Shis alayhissalomdan keyin Idris alayhissalom payg'ambar bo'ladilar. Idris alayhissalom ajib. Idris alayhissalom Odam alayhissalom davrlarida tug'ilganlar. Odam alayhissalom vafot etmasdan turib Idris alayhissalom tug'ilgan bo'lganlar. Shis Idrisga 5-chi bobo bo'ladi. Odam alayhissalom 6-chi bobo bo'ladi. Idris alayhissalom Odam alayhissalom davrlarida 120 yoshga kirgan bo'ladi. 120 yoshlik o'sha vaqtdagi hozirgi 17-18 yoshar bolaga o'xshaydi. Hozir 120 bo'lsa, borib intervyu olishadi jurnalistlar. U vaqtda yosh yigit bo'lgan, 120 yosh. Chunki 1000 yillab, 1000dan oshiq yillar yashashgan. 1200-1300 yilgacha yashaganliklari haqida tarixda ma'lumotlar bor. Odam alayhissalom ham agar Davud alayhissalomga o'z umrlaridan bermaganlarida, u kishi ham 1000 yil yashagan bo'larmidilar. Xo'p, 960 yil, ya'ni yashashliklari haqida tarixda muarrixlar zikr qilib o'tadilar. Idris alayhissalom tarjimai hollarda keladi. Idris alayhissalom qaddi baland odam bo'lganlar, yuzlari chiroyli odam bo'lganlar, ser soqol odam bo'lganlar, xulqi muloyim tabiatli odam bo'lganlar. Bo'ylari novchadan kelgan, yelkasining orasi keng, suyaklari katta-katta, o'zi arro odam, ko'zi katta odam bo'lgan. Ko'p gapirsalar gaplardan oldin o'ylanib keyin gapiradigan kishi bo'lganlar. Lekin ko'proq kafirus samt, ya'ni juda sukut qilib yurar ekanlar. Qulil xayra va illa fasqut, ya'ni shu gapga amal qilar ekanlar-da, ya'ni gapirsang yaxshi gapni gapir, bo'lmasa jim o'tirgin degan nima bor-ku. Sakinul a'zo, a'zolari sokin bo'lgan, ya'ni tez harakat qiladigan odam bo'lmaganlar. Agar yursalar ko'proq yerga qarab yurar ekanlar. Har tomonga qarab, osmonga qarab yurmas ekanlar-da, yerga qarab yurar ekanlar. Ko'p fikr qilib, mulohaza qilib yurar ekanlar. Qarasangiz u kishiga shu kishida bir g'am bor ekanligini yuzlardan bilib olsa bo'ladigan bir kishi bo'lganlar. Agar gapirsalar, ishorat sabbobani ko'tarib gapirar ekanlar shunday. Masalan, Alloh qaytargan gunohlarning eng kattasi shirkdir, masalan. Alloh buyurgan narsa tavhid bo'ladi deb shu ishorat sabbobani ko'tarib gapirar ekanlar Idris alayhissalom. Shu haqda muharrixlar zikr qilib o'tadilar. Idris alayhissalom u kishi ham nabiy bo'lganlar. Ya'ni hali Nuh alayhissalomgacha rasul bo'lmagan. Biz nabiyni ta'rifini o'tdik. Nabiy musulmon qavmga jo'natiladi. Bu rasul mushrik kofir qavmga jo'natiladi. Shu vaqtgacha ahli shar ahli xayr bo'lib turibdi, bor, lekin shirk yo'q, kufr yo'q. Demak, u kishilar nabiy bo'lganlar. Odam alayhissalom nabiy, u kishidan keyin Shis nabiy, u kishidan keyin Idris alayhissalom ham nabiy bo'lganlar, ya'ni. Idris alayhissalom xuddi Shis alayhissalomni shariatlardan yuradilar, ya'ni. Shu kishi qanday bo'lsalar, shariat qonuni bor edi-ku, mana ahli xayr ahli sharga aralash mumkin emas. Idris davrida ham shu bo'ladi. Innahu awwalu man khatta bil qalam. Birinchi bo'lib yozishni ixtiro qilgan kishi Idris alayhissalom bo'ladi. Odam alayhissalom davrida bo'lmaydi. Idris alayhissalom davriga kelganda yoza boshlaydi odamlar. Idris alayhissalom, ya'ni Alloh kishi vahiy qiladi, bu kishi birinchi bo'lib yozishni shu kishi o'rgatadilar. Va ba'zi bir ulamolar aytadilarki, awwalu man khatta va khata deydilar. Birinchi bo'lib yozishni o'rgatgan va tikishni ham o'rgatgan odam. Avvalgi vaqtda shu tikmas ekanlar-da, shu terini o'zlariga o'rab yurishar ekanlar-da. o'sha Idris alayhissalom nomi. Idris alayhissalom uni bir libos shaklida qilib, buni bir biriga tikib, hali ignani olib, orqasiga ipni o'tkazib, buni bir biriga ulab tiksa bo'ladigan ekanligini Idris alayhissalom birinchi bo'lib o'rgatadilar. Idris alayhissalom u kishi ham Shis alayhissalom davridagi shariatga amal qilgan holatda ahlul xayr deb kamayib ketmasligiga qattiq harakat qilishlariga qaramasdan ahlul xayr kamayib, Qobilni toifasi, uni odamlari uni qo'llab-quvvatlaydigan, musiqani qo'llab-quvvatlaydigan ko'payib, shaytonning vasvasasi bilan ular juda kun sayin ko'payib ketib boraveradi. Oxir oqibat Idris alayhissalom ularga qarshi jihod e'lon qildilar. Birinchi jihod Idris alayhissalom boshlab beradilar, birinchi jihod. Idris alayhissalom demak birinchi bo'lib yozishni boshlaydilar, birinchi bo'lib kiyim tikishni o'rgatadilar va birinchi bo'lib jihod qiladilar va birinchi bo'lib jihodda asirga tushganlarni asir oladilar. G'animat olmaydilar. Urushdan qolgan o'ljalarni yig'ishtirib olib kelmaydilar. Buni Rasul sallallohu alayhi vasallam davrida olinadi. Lekin Idris alayhissalom davrida faqat qo'lga tushgan asirlarni olinadi. Ulardan qolgan mol-mulk narsalarni, ya'ni ularni olmaydilar, man qiladilar, olmaydilar. Faqat odamlarni asirga oladilar. Ahlul shar bilan ahlul xayr o'rtasida birinchi jihod shunda bo'ladi. Idris alayhissalom haqida ham Alloh subhanahu va taolo ko'p hikoyalar qilmagan. Xuddi masalan Ibrohim alayhissalomga o'xshab, Odam alayhissalomga o'xshab yoki bo'lmasa Musa alayhissalomga o'xshab ko'p qissa qilinmagan Qur'onda ham, hadisda ham. Mana shu bir oyat keladi Surai Maryamda. استعوذ بالله واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا degan oyat bor. Sura Maryam 57-chi oyat ekan. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, kitobda zikr qiling, eslang Idrisni. U siddiq bir nabiy edi. Biz uni baland makonga ko'targanmiz, deydi Alloh taolo. Ya'ni nabiy ko'p bo'lgan, hammasi siddiq bo'lgan, hammasi sodiq bo'lgan. Sodiq kishi bo'lmasa Alloh subhanahu va taolo uni nabiy qilib tanlamaydi albatta. Lekin bitta Alloh taolo aynan Idris haqida gapirayotgandi. U siddiq edi deyishligi alohida e'tiborni o'ziga tortadi. Ya'ni kishi haqiqatda boshqacha bir siddiq odam bo'lgan ekanliklari haqida Alloh taolo o'zi to'xtalib o'tyapti. Biz uni oliy makonga ko'tardik deb kelyapti mana Qur'onda. Endi Ibn Abbos bir kun shu oyatni tafsirini tushunmay qoladilar. Bu nima degan? Warafa'nahu makanan aliyya, Idris siddiq bir nabiy edi, biz uni baland makonga ko'tardik. Bu nima degani tushunmadilar. Ibn Abbos kimliklarini bilamiz. Sayyidul mufassirin. Kim qiyomatgacha mufassir bo'ladigan bo'lsa, bilib qo'ysinki, uni sayyidi Ibn Abbos bo'ladilar. Shu shayx tushunmaydilar. Shu oyat tafsirini va rafa'nahu makanan ali, ya'ni nima uchun tushunmadilar? Masalan, uchun eng yaxshi tafsir Qur'onni Qur'onni o'zi tafsir qilishligi eng yaxshi tafsir shu bo'ladi. Masalan, as-samoi va tariq va ma adraka ma tariq an-najmu saqib. As-samoi va tariq, ya'ni samoga tariqga qasam, va ma adraka ma tariq, tariq nimaligini qattan bilasiz deb keladi oyatda. An-najmu saqib, ya'ni u tariq, najmu saqibni tariq deyiladi deb Alloh taolo Qur'onda Rasul sallallohu alayhi vasallamga tushuntiradi. Ya'ni eng yaxshi tafsir shu, tariq nimaligini Alloh o'zi aytayapti an-najmu saqib ekanligini. Bu eng yaxshi tafsir. Undan keyin hadis bilan keladigan tafsirlar. Ibn Abbos topmaydilar hujjat bu narsaga, keyin borib o'zlaridan olimroq kishidan so'raydilar. Ka'b ibn Ubaydan so'raydilar. Nima uchun Ka'b ibn Ubaydan so'raydilar? Chunki Ka'b ibn Ubay bu kishi yahudlardan. Ka'b ibn Ubay Habrul Umma edi. O'sha vaqtda yahudlarda juda katta olim edi u kishi. U kishi ko'p narsani bilishliklari mumkin edi. Shuning uchun Ibn Abbos borib Ka'b ibn Ubaydan so'raydi. Mana shu oyatni tafsiri qanaqa bo'ladi deb so'raganlarda u kishi bu oyatni tafsiri haqida Isroiliyatul Yahuddan hikoya qiladilar. Ibn Abbos shu oyat tafsirida hikoya qilgan ekanlar, shuning uchun biz ham sizlarga hikoya qilib beraveramiz. Isroiliyat al-Yahud haqida ozgina to'xtamoqchi edim, chunki boshidan aytib kelyapmiz Isroiliyat al-Yahud, Isroiliyat al-Yahud deb olsa bo'ladimi yo'qmi ekanligi to'g'risida. Isroiliyat al-Yahud ulamolar aytadilar 3 qismga bo'linadi. Bittasi ma aqarrahul islom. Islom tan olgan Isroiliyat al-Yahud. U haq, uni qabul qilaveramiz. Ikkinchisi ma ankarahul islom va huwa batil. dini islom inkor qilgan isroiliyot yahud ya'ni yahudlar hikoya qilgan hikoyalar bor, ularni biz botil deb bilamiz. Uchinchisi ma'lam yuqirruhul islom va lam yunkiruhu yajibu tawaqqufu fihi. Islom uni tanam olmagan, inkor ham qilmagan, bunda nima qilamiz? At-tawaqquf fihi vojib. Bizaga vojib bu to'g'risida to'xtalishimiz. Bo'lgan ham bo'lmasligi mumkin. Chunki bo'lgan bo'lsa yo'q desak gunohkor bo'lib qolamiz. Chunki bo'lmagan bo'lsa ha bo'lgan ekan deb bilsak unda ham gunohkor bo'lamiz. Shu shariatda bo'lmagan bo'lsa ya'ni. Masalan bunga misol keltiradilar. Islom iqror bo'lganligiga hujjat nima? Biror misol bormi desa, Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Imom Buxoriy rivoyat qilyaptilar bu hadisni. Yahudda ulamolardan biri Payg'ambar alayhisalom oldiga keladi. Ya Muhammad sallallohu alayhi vasallam inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba'in va sa'ira al-khalaiq ala isba'in fa yaqulu ana al-malik. فضحك صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر ثم قرأ صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى ما يشركون دقان آيات وخبايات الله يعني اي محمد صلى الله عليه وسلم ديد حالك ودم biz kitoblarda ko'ramiz shunaqa gaplarniki Alloh taolo osmonlarni bir barmog'i bilan yaratgan boshqa maxluqlarni ham bir barmog'i bilan yaratgan oman podshoman degan yaratib bo'lgandan keyin hamma narsani qoyillatib bo'lgandan keyin shunaqa degan shu rostmi desa payg'ambar alayhissalom kuladilar. Payg'ambar alayhissalom hech vaqt munkar joyda kulmaganlar, hatto munkar deb o'ylagan joylarda kulmaganlar. Aslida munkar bo'lmasa o'shanda hatto haligi oziq tishlari ko'rinib ketadi. Nima uchun kuladilar? Shu gap odamni gapini tasdiqlaganligi uchun kuladilar, to'g'ri deganliklari uchun. Hatto bunga yana bitta hujjat ana qadarulloh haqqi qadrihi Allohning qadriga yetmaydida bular deb qo'yadilar. Mana shu oyat shunaqa oyat. Ma'nosi shuni. Ana qadarulloh haqqi qadri Allohni bilmaydilarda bular til bilan aytishga ojizlik qilamiz dedilar ya'ni. Wal ardu jami'an qabzatuhu yawm al-qiyamah yerni hammasi bir hovuchi bo'ladi qiyomat kuni deb Alloh taoloning sifatini sifatlab qo'yadilar ya'ni. Boshqa misolda keltiriladiki ya'ni bu isroiliyotil yahudda bo'lgan yahudlar kelib rasululloh gapirib bergan rasululloh qabul qilganlar shuni bu ham isroiliyotil yahud shariatga muvofiq kelganini olaveramiz ya'ni yana bir misol Musa alayhissalomning sahoblari kim bo'lgan desa biz islom ummati darhol bilamiz Xizr alayhissalom deymiz shu yahudlarda ham shu narsa bor demak uni biz yahudlar aytayotgan paytda Qur'onda keladi havajada abdan bir abidni uchratdi deb keladi ikkovlari ya'ni Yusha ibn Nun bilan Musa alayhissalom o'zi shu kishini qidirib kelayotgan bo'ladilar yo'lda bir bandamizni topishdilar deb keladi o'sha banda kim ekanligi to'g'risida tafsirda Xizr alayhissalom deyiladi yahudlarda ham shu nom bor demak yahudlarning hikoyasini biz qabul qilamiz nima uchun shariatga muvofiq kelganligi uchun ikkinchisi islom inkor qilgan isroiliyot yahud u botil narsa masalan qayerda ilm bo'lmasa o'sha yerda folbinlar, sehrgarlar, dajjallar, sheyx bo'lib ketadi. Shunday emasmi? Hatto ilm bo'lmasa o'shalar. O'sha payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib borishlaridan oldin hech kim yo'q edi. Arab johillari hech narsa bilmas shariat haqida. O'tta faqat yahudlar hukm yurg'izishardilar. Shariat haqida faqat yahudlardan so'rashardilar. Shunda o'sha yahudlar aytishardiki, ayol kishini orqa tomondan agar jimo qiladigan bo'lsa, bola nogiron tug'iladi. Ko'zi g'ilay bo'lib tug'iladi. Deb aytishgan bo'lishadi. Shunda Payg'ambar alayhissalom bekor aytibdi deydilar. Sayyidulloh shoyat o'qinglar. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna shi'tum. Ayollaringiz sizlar uchun ekin zorga o'xshaydi. Ekin zorda qaysi tomondan borsangiz boraverasiz. Faqat maqsad o'sha farz bo'lsa bo'ldi deb aytadilar Payg'ambar. Uni ahamiyati yo'q dedilar. Shu gapni inkor qiladilar Payg'ambar alayhissalom. Ya'ni bu isroiliyotil yahud bu. Bu isroiliyotil yahudiki shariatga to'g'ri kelmaydi. Bu botil narsa deb chiqariladi. Bunga yana bir boshqa misol isroiliyotil yahudda keladi. Alloh taolo 6 kunda yer va osmonni yaratdi dedi. 7-chi kuni dam oldi dedi. 7-chi kuni dam oldi degan joyini shunda kesib olib tashlaymiz bizlar. Chunki shu joy shariatga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Aqlga ham to'g'ri kelmaydi shariatdan tashqari. Iloh baribir iloh. Xoliq bitta bo'ladi, maxluq hamma maxluq bo'lgandan keyin xoliq qaysidir sifat bilan ajralib turish kerak-ku baribir. Uchinchisi islom tan ham olmagan, uni inkor ham qilmagan bo'lsa, unda to'xtalish vojib bo'ladi. imom buxoriy rivoyat qilgan hadisda kelyapti, abu hurayra roziyallohu anhudan, ahli kitob tavrotni ibroniy tilda o'qishardilarda, arab tiliga tafsir qilib berishardilar. Payg'ambar alayhissalom, ahli kitobni tasdiqlamanglar ham, ularni yolg'onga ham chiqarmanglar, gapirsa gapiraversin dedilar. Aytib qo'yinglar, faqat amanna billazi unzila ilayna va unzila ilaykum, bizlarga va sizlarga nozil qilingan Allohning oyatlariga biz iymon keltirdik deb qo'yinglar, deb yo'q ko'rsatma beradilar Payg'ambar alayhissalom. Bu turini gapirishlik joiz, lekin mana shu turini gapirishlik joiz. Ida lam yakhsha mahzur liqawli sallallohu alayhi vasallam, biror bir shariatga zid joyi bo'lmasa, Payg'ambar alayhissalom aytayaptilar hadisda, ballighu anni walau aya wa hadithu an bani isroil wala haraj wa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, rawahu al-Bukhari. Bir oyat bo'lsa ham yetkazinglar degan. Bani Isroil haqida gapiraveringlar, ularda hikoyalarni gapiraversanglar bo'ladi dedilar. Haraj yo'q dedilar. Hech qisi yo'q, gapiraveringlar dedilar. Kim yolg'on to'qsa, yolg'on gap gapirsa, men aytmagan narsani ayt deb aytadigan bo'lsa, bilib turib joyini do'zaxdan tayyorlab olsin dedilar. Ya'ni Payg'ambar alayhissalom va hadisu an bani Isroil va la haraj deyaptilar. Ya'ni shariatda bo'lmaydigan bo'lsa, uni gapiraveriladi, ibratli joylarini gapirib o'taveraman. Mana shuning uchun ham bitta biza Ibn Abbos so'raydilar Ka'b ibn Ubaydan. Ka'b ibn Ubay shu oyatni tafsirida va rafa'nahu makanan aliyya oyatini tafsirida quyidagi narsani yana aytadilar. Ibn Abbos aytayaptilarki, va rafa'nahu makanan aliyya degan Allohning oyatini tafsiri nima deb Ka'bdan so'rayaptilar. Ka'b aytadilarki, Idris alayhissalom bir kuni Alloh taolo u kishiga vahiy qiladi. Vahiy qilib aytadiki, sizni qilgan yaxshiligingiz uchun sizga ajr yozamiz va boshqa ummatga ham, hammaga kim yaxshilik qilsa ajr beriladi. Lekin sizni shu narsa bilan xoslaymanki deb vahiy qilaman. Shu davringizda tirik odamlar qancha yaxshilik qilishsa, savobli ish qilishsa, o'shani savobi har bir odamni o'ziga ham bo'ladi-yu, sizga ham kelaveradi. Shu narsani Alloh vahiy qiladi Idris alayhissalom. Yana Idris alayhissalomga bir xususiyat beriladiki, Idris alayhissalom farishtadan bitta qadrdon do'stlar bo'ladi. Masalan, dardlashadigan desak, masalan, o'zini sirini gapiradigan desak, masalan, yaqin kishisi bo'ladi-da o'shini farishtalar. O'shanda bir kuni Idris alayhissalom shu narsaga havas qilib qoladilarki, mana o'zimni savobim o'zimga bo'ladigan bo'lsa, shu zamonimdagi tirik odamlar qanaqa savob ish qilishsa, ularga ham yo'q, menga ham berilar ekan, umrimni uzaytirishni so'rasamchi deb orzu qilardi. O'shanda shu farishta kelgan vaqtda shu bilan gaplashadilar shuni. Ya'ni Alloh shunday xislat berdi menga, savob ishlasam bo'lar ekan, yaxshi yashab qolay demaydilar. Bu umrni cho'zdirishlik, nima uchun cho'zdirishlik sababiga qarash kerak. U kishi savob ishlab qolmoqchilar bitta. O'shani gapiradilar ya'ni. Farishta kelganda aytadilarki, Alloh menga vahiy qildi shu narsani, shu umrimni cho'zdirishni iloji bormi deb so'raydilar. Bu farishta aytadiki, bu mani ishim emas deb, buni malakul maut qiladi dedilar. O'lim farishtasi bilan gaplashish kerak dedilar. Ha, unda nima qilamiz deyilganda, mani qanotimga o'tirasiz, hozir biz sizni uchirib osmonga olib boramiz, o'sha yerda gaplashamiz bu sohada deb farishta Idris alayhissalomni qanotlarini orasiga solib turib uchib ketadilar osmonga. Buni Ka'b ibn Ubay ibn Abbosga rivoyat qilyaptilar. O'shanda farishtalarni qanot bilan yaratilganligi haqida bu oyatlar bor. Sura Fotirda keladi. O'sha qanotlarini orasiga solib uchib ketadilar. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi osmonga bo'lganda malakul mavtim kelayotgan bo'ladilar, yo'lda uchrashib qoladilar. O'shanda malakul maut bilan Idris alayhissalomni qadrdon do'stlari bo'lmiş farishta. Gaplashadilar. O'shanda aytadilarki, Idris alayhissalomni umrini cho'zdirishni iloji yo'qmi deb malakul mautdan so'rab qoladilar. O'shanda malakul maut aytadiki, o'zi qatta Idris dedi. Idris qatta desa, huva da ala zahri dedi. Bu mana, mana orqamda turibdi dedi farishta. Farishtalar juda katta bo'ladi-da, qatta turganini ham baribir bilinmaydi-da. O'shanda malakul maut aytadiki, aqola malakul maut, ya lal ajab bu'istu va qila qbas ruha idrisa fis samai rabi'a. فجعلت أقول كيف أقبض روحه في السماء الرابعة وهو في الأرض فقبض روحه هناك. فذلك قول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا. وشاندا من أرقمدا ديگاندا ملك الموت ايتادك وعجبا سبحان الله ديدا من الله تعالى جنتو ديدا إدريس جاننا تورتنش أسمان دا أغن ديگانا من الله ده اوشان ده در حال جواب قیتارگندم که ایدریس یرده بسه ما قنده قلوانه جانونه تردینچ آسمانده آلمان دودمو لیکی خکی ورودم دیده اوشان ده شونه عجب لنم اید کلگین ایتت ده ایدریس علیه السلام نه جانلرنه تردینچ آسمانده ملکونه آلده منه شونه ایت بیرب کعب ابن اوبی ولی ذالک شونه چنم الله تعالی ایتیبت که بز اونه oliy makonga ko'tardik deyapti dedi. Buni oyat tafsiriga shuni keltirganliklari uchun Ka'b ibn Ubay ibn Abbos ham shuni keltirib o'tadilar. Bu Isroiliyotil Yahudi ki biz uni tasdiqlamaymiz ham, yolg'onga ham chiqarmaymiz. Lekin al-muhim samoi robiya 4-chi osmonda bo'lganmilar yoki yo'qmi ekanligiga sahih hadis bor. Bizni qo'llab-quvvatlaydigan. Sahihaynda keladi. Sahihayn ya'ni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda. حديث الإسراء إسراء ومعراج ده پیامبر علیه السلام کتر لگنده پیامبر علیه السلام کورد لر ادریس علیه السلام دورینچ آسمان برینچ آسمان اکینچ آسمان اچینچ آسمان ده باشقه فرش پیامبر لر کورد لر دورینچ آسمان گینده ادریس علیه السلام هم کورگلک لر حقیقه حدیث سهیل ایگه شب حیار ادریس علیه السلام نن کگن امت یعنی از حال ده قلده ulardan keyingi muarrixlar zikr qilmaganlar to Nuh alayhissalom davrigacha. O'shanda ham, ya'ni Idris alayhissalomdan keyin ham odamlar hali aytganimizdek tavhidga ko'ra yashaydilar. Ya'ni shirk bo'lmaydi to Nuh alayhissalom davrigacha. Lekin baribir ahli sharq ko'payib, ahli xayr kamayishlikda davom etaveradi. To birinchi shirk dunyoda paydo bo'lgunigacha Alloh subhanahu va taolo boshqa rasul yoki nabiy jo'natmaydi. Keyin birinchi shirk paydo bo'lgandan keyin Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalomni payg'ambar qilib, ya'ni nabiy emas, birinchi tarixda rasul qilib jo'natadi. Bu haqidagi darsimizni keyin davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.